รรมบรรยายนำสติภาวนาโดยท่านเขมานันทะตอนที่สองคำถามเวลาเดินจงกรมเราต้องกำหนดรู้ที่ใดที่หนึ่งโดยจำเพาะหรือเปล่าคำตอบไม่ต้องปล่อยมันไปตามธรรมชาติเพราะว่าชั่วประเดี๋ยวสติจะย้อนกลับเข้าที่ของมันเองการเดินจงกรมนี่แหละครับกอดอกหรือมือไขว้หลังอย่างใดอย่างหนึ่งเราเดินตามธรรมดาเหมือนยกมือที่จริงยกมือก็เหมือนเดินจงกรมด้วยมือเวลาเคลื่อนมือเดินอย่างนี้ก็ได้แต่ดูข้างนอกมันดูตลกเห็นครั้งแรกผมก็ขำแต่สาระนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปแบบภายนอกมันอยู่ที่ภายในคือความรู้สึกตัวสดๆเมื่อทำอย่างนี้มันจะย้อนกลับเข้าไปในตัวเองแทนที่จะคิดออกไปข้างนอกก็จะเริ่มเข้าไปในตัวเคล็ดสำคัญอยู่ที่ว่าเราต้องการเดินเพื่อเห็นความคิดถ้าเราเดินยาวไปเรื่อยมันคิดหลายเรื่องเกินไปเดินประมาณช่วงนี้แล้วเดินกลับเดินเร็วบ้างช้าบ้างทีนี้ถามว่าเอาสติกำหนดที่ใดสำนักต่างๆเขาย่างหนอเหยียบหนออันนี้ก็ไปอีกทางหนึ่งไปเพื่อความสงบแต่ว่าไม่เกิดปัญญา10ปีแรกในชีวิตศาสนาผมทำกรรมฐานมากแต่ก็ไม่เกิดปัญญาได้แต่สงบแค่สงบเท่านั้นเองไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแต่บัดนี้เราจะเดินเพื่อเราให้มันตื่นเมื่อสติลอยออกดึงกลับมาที่ความรู้สึกสดๆเพราะเมื่อเราเดินไปเสื้อผ้านี่จะถูไถกับร่างกายเรามันจะวูบปูบพอเราก้าวอย่างนี้ให้จับความรู้สึกตัวสดๆบนฐานที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่คำถามกิริยาที่ก้าวนั้นต้องทำตามแบบแผนหรือไม่คำตอบอย่าไปคิดถึงแบบแผนกิริยาอาการที่ก้าวความรู้สึกตัวสดๆอย่างนี้ความรู้สึกนี้มันมีอยู่ทุกคนมีอยู่แล้วทีนี้เวลาเดินไปให้เราสังเกตผมใช้คำว่าสังเกตไม่ได้หมายถึงกำหนดพอกำหนดแล้วจะมึนหัวแน่นหน้าอกไปเพ่งเข้าเดี๋ยวก็ปวดหัวเพ่งให้เราสังเกตแล้วก็เดินไปความรู้สึกตัวสดๆจะปรากฏขึ้นจากการก้าวในทุกก้าวโดยไม่ได้กำหนดนิมิตใดแค่รู้ตัวล้วนๆคำถามเราเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวของกายก่อนใช่หรือไม่คำตอบดีแล้วครับก็ต้องดูที่ร่างกายเราดูที่ตัวเองอารมณ์แรกเรามารู้จักรูปนามคือรูปและนามนี่มันกำลังกระทำอยู่อย่างผมเคลื่อนมืออย่างนี้ถ้ามันมีแต่นามร่างกายไม่มีก็เคลื่อนไม่ได้ไม่มีนามรูปก็เคลื่อนไม่ได้ทีนี้รูปกับนามกำลังทำงานร่วมกันคือเราเคลื่อนมือใช่ไหมอารมณ์เบื้องต้นนี้เรากำลังศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างรูปกับนามดังนั้นเราต้องเคลื่อนไหวแล้วสังเกตการเคลื่อนไหวคือให้ดูตัวเองการเห็นความจริงคือเห็นตัวเองไม่ใช่ไปเห็นเบอร์สลากินแบ่งเห็นพระพุทธรูปอย่างนั้นเป็นเรื่องนิมิตเทียมซึ่งอันตรายไม่น้อยเลยถ้าปฏิบัติวิธีนั้นต้องมีอาจารย์คุมมีคนผิดปกติมากขึ้นเพราะไปเห็นอะไรเข้าสมัยผมภาวนาวิธีนั้นอยู่ผมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นท่านนั่งอยู่เบื้องหน้าผมแต่ดีที่ผมมีสติทันไม่งั้นอาจเตลิดไปไหนต่อไหนสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าเรารู้เท่าไม่ทันก็อันตรายดังนั้นพยายามรู้สึกตัวให้มากเพราะตัวนี้จะเป็นหลักประกันเว เวลาเกิดนิมิตอะไรแปลกๆพอรู้สึกตัวก็จะหยุดทันทีแต่เชื่อเถอะวิธีที่ผมแนะนั้นไม่มีอันตรายอะไรเป็นวิธีที่รู้สึกตัวอยู่มันจะเพี้ยนไปไม่ได้แม้เผลอผายไปบ้างก็ชั่วขณะเอาแค่นี้ก่อนคนที่ภาวนามาดีแล้วถ้าช่วยแนะนำในเรื่องของการเดินจงกรมแก่ผู้ยังไม่รู้บ้างก็จะดีความสง่างามแห่งพุทธะในตนเองในอินเดียครั้งโบราณกาลผู้แสวงหาความจริงที่เรามักรู้จักในนามของโยคีฤาษีหรือนักพรตรูปใดรูปหนึ่งถือกันว่าสีนาฬิกาของตอนเช้าตรู่เป็นอมฤตกาลคือเวลาที่ผู้แสวงหาความจริงต้องตื่นนอนเพื่อฝึกปลือตัวเองไม่สลบซบเซาในการแสวงหาความจริงของเรารากฐานอันหนึ่งที่สำคัญมากคือการตื่นตัวด้วยอำนาจของการตื่นตัวนับตั้งแต่ท่าที่เรานั่งกระดูกสันหลังทุกข้อจรดกันสนิทเราจะมีความตื่นตัวและในความตื่นตัวนี้เราจะเข้าถึงความสงัดของชีวิตอันเป็นที่สิ้นสุดการแสวงหานั่นหมายถึงที่สุดแห่งทุกข์ในตัวเราความสงัดนี้เราสร้างขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกับมนุษย์เราไม่สามารถสร้างความเงียบหรือช่องว่างขึ้นได้ความเงียบอยู่ในตัวเราจะพบว่าในความซบเซานั้นเราจะค้นไม่พบความดีงามอะไรเลยในการเจริญสติภาวนาเราตั้งกายตั้งใจให้ตรงกับความตื่นตัวนี่ให้มากขับไล่ความง่วงซึมออกไปเมื่อตื่นตัวได้ดีก็จะค่อยๆค้นพบอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเช่นความดีความงามทุกคนที่ฝึกเจริญสติอยู่บ่อยๆนั้นจะค้นพบสุนทรียภาพจากเนื้อในใจของตัวเองการได้ดูต้นไม้ดูพระจันทร์ดูน้ำหรือดูอะไรก็ตามรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างสนิทสนมแนบแน่นกับใจของเราพวกเราอย่าหยุดเจริญสติเราต้องทำให้ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นสมาธิถ้าเราพูดคุยกันสติจะเลื่อนลอยเข้าไปในภาษาหรือมโนภาพดังนั้นจึงต้องระมัดระวังที่จะพูดกันให้น้อยรู้สึกเข้าไปข้างในให้มากวิธีที่ผมแนะนำเมื่อคืนนี้และวันนี้ก็เพื่อความตื่นตัวแต่เราต้องทำให้เป็นสมาธิขึ้นมาให้ต่อเนื่องกันไปดูแล้วเหมือนทำเล่นแต่ไม่ช้าไม่นานเราจะพบความเงียบที่น่าตื่นใจพบความสงัดชนิดหนึ่งซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับเราเป็นความตระหนักรู้ชนิดหนึ่งส่วนกรรมวิธีชนิดอื่นที่ผมทดลองมาส่วนใหญ่เราเจออุปสรรคเช่นความง่วงความซึมนั่งนิ่งอย่างนี้ก็ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีสำหรับคนที่สติตื่นแล้วจะนั่งหลับตาหรือลืมตาก็ย่อมได้ส่วนใหญ่เราตกอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาอะไรสักอย่างคล้ายเมาเหล้าเมากัญชาเป็นเช่นนั้นสติปัญญาดูเสมือนไม่ทำหน้าที่เลยธรรมชาติของความตื่นตัวในภาษาพระเรียกว่าพุทธะบ้างโพธิบ้างทุกคนเป็นอย่างนั้นพอเราตื่นตัวตื่นตาเต็มที่จะเกิดการสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างจากใจตัวเองเราตื่นเต็มที่อย่างนี้มองอะไรก็จะมองจากในสุดออกไปเพราะไม่มีความคิดเข้ามากลางกั้นหากเราปฏิบัติได้สมดุลพอดีตามปกติเมื่อเรามองท้องฟ้าหรือต้นไม้กระแสความคิดของเราจะเข้าไปบดบังหมายความว่าเราดูด้วยและคิดซ้อนเข้าไปด้วยเช่นเราเห็นหน้าคนเราก็คิดซ้อนเข้าไปในความเห็นด้วยเช่นเขาเป็นคนผิวดำเป็นคนดีเป็นคนไม่ดี ดังนั้นการดูของเราจึงไม่เงียบการดูออกมาจากเนื้อในใจหรือว่าดูด้วยใจดูโลกนี้ไม่ใช่ดูด้วยตาเนื้อหรือดูตัวเองก็เหมือนกันดูด้วยความรู้สึกสัมผัสความรู้สึกและความเงียบเช่นนั้นเราจะพบว่าไม่มีความลังเลไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทุกข์ทรมานคำว่าตื่นกายตื่นใจกายบอกถึงความคล่องงานเวลายกมือยกได้อย่างง่ายดายเหมือนกับลอยขึ้นมาแต่ถ้าเรามีปัญหามีความคิดมากเราจะลังเลมากเวลายกความรู้สึกหนักๆเข้าไปกลางกั้นกายของเราจิตของเราจะแสดงธรรมชาติที่เบาออกมาให้เห็นร่างกายจะรู้สึกเบาโปร่งทัศนวิสัยต่างๆไม่ขัดข้องนึกคิดไปในทางไหนก็ไม่หนักใจไปล่วงหน้าจะกินอะไรนอนที่ไหนก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจอะไรไม่มีปัญหาเลยสำหรับความรู้สึกที่ตื่นกายตื่นใจดังนั้นเราต้องเราให้ความรู้สึกตัวตื่นปัญหาและอุปสรรคที่หนักที่สุดคือความเบื่อความง่วงซึมอยากกลับเข้าไปสู่อุปนิสัยเก่าๆที่เคยชินที่เคยทำเมื่อเรานั่งกายตรงอย่างนี้เราจะพบว่าคลื่นสมองของเราเริ่มถูกจัดระเบียบก่อนหน้านี้เรานั่งแบบสงบอยู่ครู่เดียวเท่านั้นเราถูกนำสู่อุปนิสัยเก่าๆเพราะสมองของเราเต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ถูกกำหนดเต็มไปด้วยความขัดแย้งมันจะสะกดเราให้คล้อยตามอุปนิสัยเก่าเช่นความง่วงความละโมบอะไรสารพัดแต่ทันใดที่เราดำรงกายและจิตถูกสัดส่วนของมันเองเราจะพบว่ามีความซื่อชนิดหนึ่งปรากฏความรู้สึกตัวปรากฏขึ้นสมองเริ่มโปร่งยิ่งเรายกมือซื่อๆอย่างนี้เราจะพบว่ามันตื่นตาตื่นใจคนทั่วไปจะตื่นตาตื่นใจเมื่อได้กินได้เป็นอะไรที่ตัวเองชอบแต่คนที่ฝึกเจริญสติหรือเจริญสมาธิอยู่จะตื่นตาตื่นใจก็ตรงได้เห็นสภาพการภายในของตัวเองเรานั่งตรงนี้เราเฉยๆอยู่ต่อเมื่อใครโยนงูเข้ามาสักตัวเราจะนั่งอย่างนี้ไม่ได้เราจะรีบลุกกระโดดขึ้นพรวดพราดหายง่วงทันทีภายในของเรามีกระแสความคิดไหลผ่านเลื้อยไปคล้ายงูแต่เราจ่อมจมอยู่กับมันโดยไม่สะดุ้งเพราะไม่รู้ไม่เห็นเป็นการตื่นตาจริงๆเราจะเริ่มสำรวจเข้าไปในตัวเราเราจะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นเราจะค้นพบที่มาของความยุ่งยากต่างๆเช่นการคิดอะไรไปล่วงหน้าแล้วเป็นเหตุให้วิตกกลัวไปล่วงหน้าเช่นเดินผ่านต้นไม้ที่เขาว่าผีดุเราก็คิดวิตกมันก็เริ่มถูกหลอกแล้วสิ่งที่เรียกว่าความคิดที่คิดไปล่วงหน้านั้นทำให้เราไม่มีชีวิตที่เงียบสงบและอิสระดังนั้นอาศัยความตื่นตัวนี้ตื่นตาตื่นใจแล้วเรามันด้วยการเคลื่อนไหวเราจะเข้าไปถึงสมุฏฐานของความคิดหรือสภาวะก่อนหน้าคิดระวังความคิดเรื่องอยู่เหนือคิดวันที่พระพุทธเจ้านั่งที่ริมน้ำหลังจากฉันอาหารของนางสุชาดาแล้วท่านได้ลอยถาดเสียงบารมีเรื่องบอกว่าถาดลอยทวนน้ำไปสู่ต้นน้ำนั่นหมายความว่าตลอดเวลา6ปีที่พระพุทธเจ้าทำความเพียรค้นหาความจริงนั้นท่านเข้าไปในความคิดเรื่อยๆตามอารมณ์ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าเริ่มคิดออกว่าต้องย้อนไปสู่ก่อนหน้าที่จะคิดความคิดเป็นกระแสไหลไปเหมือนน้ำท่านกระทำตัวเองต่างๆนานาไปตามความคิดในวันสุดท้ายของการแสวงหาโพธิญาณนั้นเองท่านเริ่มปฏิบัติการทวนกระแสแม้พวกเราก็เริ่มต้นทวนกระแสอาศัยความตื่นตัวตื่นตาตื่นใจ คิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจมันเรากลับมาสนใจความรู้สึกสดๆเพราะความรู้สึกสดๆนี้ไม่ได้อยู่ในความคิดดังนั้นเมื่อเราตื่นตัวตื่นกายตื่นใจมากเราจะค้นพบอิสระจากอำนาจความไม่รู้นั่นเองแต่ถ้าเราเข้าใจผิดคิดว่าเราต้องหยุดความคิดให้ได้อย่างนั้นเราต้องเป็นทาสของความคิดในการที่จะหยุดความคิดเราจะยิ่งมีภาระหนักในการคิดและพบความวุ่นวายมึนงงดังนั้นเราต้องไม่หยุดความคิดเราปล่อยให้มันคิดแต่เราเป็นตัวนี้ตัวซึ่งไม่ได้คิดดังนั้นชีวิตของเราจะปรากฏใหม่คือแทนที่จะเป็นทาสของความคิดกลับเป็นความรู้สึกตัวอยู่เหนือความคิดคล้ายๆเรือซึ่งอาศัยน้ำสำหรับแล่นไปถ้าเรือจมลงในกระแสน้ำก็เป็นอันว่าแล่นไปไม่ได้เมื่อเราพลิกตำขึ้นมาเหนือผิวน้ำเรือนั่นเองอาศัยน้ำแล้วแล่นทวนไปได้เราอาศัยความคิดเพื่อเข้ามากระตุ้นให้ตื่นตัวแต่เราต้องไม่เข้าไปในความคิดโดยการเราสร้างจังหวะอย่างนี้ไม่ช้าไม่นานเราจะค้นพบว่าความคิดที่หมักหมมอยู่มากมายนั้นสลับซับซ้อนและทำให้พฤติกรรมของเราไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่มีระเบียบในตัวเองเดี๋ยวเราเกลียดเดี๋ยวเรารักเดี๋ยวเราโลภเดี๋ยวเรากลัวเดี๋ยวเรารำคาญเดี๋ยวเราติดสิ่งนี้เดี๋ยวเราติดสิ่งนั้นเรามาทำความรู้สึกอยู่ที่ตัวไม่ใช่ทำความรู้สึกตัวที่คนอื่นตามธรรมดาแล้วเราจะสนใจคนอื่นคือสนใจว่าคนอื่นคิดอะไรกับเราเราเที่ยวรู้สึกต่อความคิดนึกของคนอื่นอันนี้เป็นจุดอ่อนของนักภาวนาหรือบุคคลทั่วไปที่จริงต้องมารู้สึกตัวที่เราดังนี้มือที่ขยับยกขึ้นให้เรารู้มันรู้โดยสัญชาตญาณเวลาเราเคลื่อนมือเราอย่าไปจ้องมันให้รู้จักจังหวะมันจะเข้าไปแตกกระแสความคิดคลื่นสมองของเราจะถูกจัดระเบียบใหม่การเคลื่อนมือสร้างจังหวะเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นดังนั้นเราเดินจงกรมบ้างเคลื่อนไหวเพื่อให้ตื่นตาตื่นใจถ้าเราค้นพบสมาธิโดยไม่ตื่นตาตื่นใจอันนั้นเป็นโมหะสมมติว่าเรานั่งอย่างนี้เป็นสิบปีแต่ก่อนเราค้นพบความสุขมากแต่มันไม่ตื่นตาไม่ตื่นใจและไม่เห็นอาการโดยเฉพาะความคิดดังนั้นจึงค้นไม่พบความดีที่ตัวและไม่พบความงามใดๆเลยภายใต้สภาพที่ตื่นตาตื่นใจเช่นนี้เป็นการเปิดเผยถึงความเงียบสงัดของหัวใจดังนั้นเมื่อดูหน้าคนจะไม่มีความคิดแทรกซ้อนหรือดูพระอาทิตย์ตกดินรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งเดียวกับใจตนเพราะเราไม่มีช่องว่างระหว่างชีวิตกับสิ่งต่างๆเราไม่อธิบายมันความงามอันนั้นจึงสุดจะพรรณนาได้